Praksē vienam uz ledus noteikti grūti, daudz kustās turp atpakaļ spēle notiek un hokejs daudz ātrāks notiek, metien uz vārtiem nepārtraukti, vairāk vārtu guvumi, mazāk noraidījumi, bet spēka spēle tāpat ir, varbūt nav šie spēka paņēmieni, bet spēka spēle ir. Līdz ar to spēlētāji ir aktīvi, iesaistās visu laiku. Sanāk, mums ir trīs pāri laukumā un tikai divi acupāri. Tā kā viens acupāris, nu tā kā vajadzīgi divi, lai tomēr redzētu pilnīgi visu. Līdz ar to nepavelti jaunants olimpiādē bija divatā.